Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unu horo la 22 de mayo 2017. La tiamo hodiaŭ estas
Saluton de Laszlo
kaj saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do Laszlo, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikoloj. La unua el Sen Naciulo, Fidel Castro Cruz skribis Wilhelmo Lutermano, kaj du artikoloj el la Tra la Mondo Sendependa Revuo. La unua Pekina Esperanto Asocio okazigis Esperanto seminario mon el Pekino, kaj la dua Esperanto en Ĉinujo de Siaoe ankaŭ el la Tra la Mondo Revuo.
Ha, dankon. Kaj Carlo.
Do, mi elektis du artikolon hodiaŭ, kaj la unua estas el Monato. Titolo estas Sur la orelo el la minacoj de Eŭropa Unio. Kaj la dua artikolo estas el Fervoja Mondo. Titolo estas En Britio trafikas trajnoj de fantomoj.
Dankon. Kami elektis recenzon pri la libro verkita de Thomas Mann, La Morto en Venezio, de Christoph Clave, el Esperanto Revuo, aprilo 2017, articolon en la UEA retpaĝo, La Vivo Verko de Zamenhof daŭre inspiras cent jarojn post lia morto, kaj Lingvoj en Europa Canzon Concurso de Anton Oberdorfer en el Esperanto Red Radio. La cantoj ni aŭdos estas Sezonoj kaj Ciganesca el la compact disco Ni Renkontiĝas de la plej popularaj cantoj de sovietaj kaj rusaj esperantistoj. La Contrasenso kaj Se Via Mano Estas Parachute el la compact disco Urbano de la grupo Inizialoi Dotso. Kai Tiel la Mondo Iras el la compact disco Mosaike de la grupo Julian kai Hector. Nun ni audos Sezonoi el la compact disco Ni Renkontiĝos.
En sopir du maten mi varmigas via sed, via man, via rin, via plora cistrerin. Sed mar vin conostin, anco vi attendas min, do enjoy kai felic, vedos mia rencontis. Sub la caresa sun abril, rapide raidas tagoi en abril. Dum balbuto de Cali, pensas nur pri via mi. Da forte vin kaj dolce kis, donace prende in cuscia sen valis. E la renconta lauta tri, feci tiu melodi, estas prende nur por vi. En sopir dum atem, min varmigas via sen, via man, via in. Via flora ci scrivi, se carin con obstin, anco via tendas mi, do enjoy me felic, venos mia rencontis. En sopir domaten, min varmigas via sem, via man, via rit, via plora cisterit, sed navim cum obstin, anco via tempus min, da enjoy kai felic, venas nia renkontic.
Kai tio estis sezonoi, el la compact disco Ni Rencontigas de la plei popularae cantoi de sovietai kai russai esperantistoi. Kai nun, ni audas ion pri Fidel Castro, yes. Tu Laszlo?
Tu vi visitis Cubano?
Yes.
Yes, do. Yes. Tu vi rencontis con li?
Ne, veramente ne. Li ne estes gravas. In la malsanuleio.
Competinda persono li ne plu estos. Yes, mi legos la articolon el Senaciulo, oficiala organo de Senacieca Asocio Tutmonda. Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz nun mortis 90 de sia natura morto, malgrau la multegae murdoprovoi, ciam li estis respondetsa funccio, farita e principe de la usona secreta servo. La cubanoi consideras lin apud sia José Martí, sia nazia hero. Cae ne senciale la attacco alla caserno de Santiago de Cubo contro la usone subtenanta Batista regimo en 1953, quiu malsuccessis caen quiu li cun alia estes captita, farigis gis hodiau simbolo de la Cuba resistado alla usone trudita sistemo, cae de la insisto de la cubanoi pri sia raito ie mem decido cae ie socia justezo. Lia parlado antaŭ la tribunalo. La historia absolvos min, ankaŭ tradukita el Esperanto, fariĝis la teoria bazo de la Kuba revolucio. Poste kun manpleno da homoj, inter ili lia frato Raul Ernesto Che Guevara kaj Camilo Concia Fugeos, kaj kun la aktiva apogo de la grandega parto de la Cuba popolo, li en mallonga tempo, en sinsequae bataloi, liberigis Cubon e la usona novkoloniismo, io gis tiam nevidita en la historio. Sub lia guido, la cubanoi venkis la invadon de usonae exil cubanoi, kiui elshipigis en la porco golfo apogate de usono. Economie cae politiche isolite fare de usono, Cubo en la sequo estis helpate de USSR, la Soveta Unio, cae de la ceterae landoe de la socialismo mondsistemo, cae quancam ne industriigita cae tutte subveloianta lando, sur tiu bazo povis construi la socialismon, gis la collapso de la europae socialismae landoi, comence de la 1990-cae iaroi. La helpo de Cubo al aliae revoluciae movadoi en la mondo precipe en Afriko estis quelquoie decida. La decido de Fidel milite helpi Angolon contra la trupoi de la Sud-Africa apartheid regimo cae changis la sorton de la tutta Suda Afriko. Ec de la 1990-caiaroi de nove isolita cae devigita iel tiel eltornigi en la epoco quiu la cubano nomas la speciala periodo Cubo sud Fidel iom post iom transiris al provoi construi economia bazo por povi construi la socialismon, do applicis politicon quiu pli au malpli sequis tion de Lenino, quiam tiu trovigis en simila situacio en essence ne industriiginta lando kai izolita en capitalismo mondo rompi la isolitezon per compromissoi cun la exterlanda capitalo por construi economian bazon necessan por construi la socialismon. La modelo de Cinujo cae de Vietnamujo cae la rilatoi cun ili cae cun latinamericae landoi faciligis la pasoin sur tiu vojo. La comenza isolitezzo de Cubo en Latinoamerico, tudita de Usono en la fluo de la tempo, inversigis cae conducis al relativa politica isolitezzo de Usono en Latinoamerico. La successo de la politico cae practico de Fidel Castro ne estas compreneble sen liai principoi, estimitai en la dec punctoi de quio estas revolucio, surpriza por iui, sed ne de marxistoi estas que la unua punctoi de tiui principoi estas. Sento pri la historia momento, do sento quio gvidas la homon compreneble lau lia analizo de la historia situatio. Tio helpas distingi tion quio iam eblas disde tio quio ancorau ne eblas. La evoluo de Latinoamerico de multae landon en tiu mondoparto sur socie progresema vojo estas pli au malpli recte ligita cun Fidel Castro. Lia parolado a Rio de Janeiro en 1992, quiu comencigis per la vortoe grava biologia specio estas minacata mal aperi pro la rapida cae progressa forigo de giai naturae viv condicioi la homo. Nun, ni extias pritiu, ci problemo ciam estas prescau tro malfrue por malebligi gin. Montras lin, ciel uno en la unuae statestroi, ciui plene consis pri la gravezzo de climata shangio. Cae ne laste multae esperantistoi ne forgesos, ciam Fidel dum Universala Congresso de Esperanto en Havano declaris sin soldato de Esperanto. La principoi de Fidel, lia modelo cae lia pensado restas vivai en la Cuba popolo, same ciel en la revolucia movado de Latinoamerico. En la consio de la progresemai homoi en la tuta mondo, li restas ciel grandulo de la analisa pensado cae de consequenza practico. Lia influo ne cesas cun lia morto. Mi fino con la cubanoi, hasta la victoria, si empre Fidel, gis la venco ciam Fidel. Havano, la 26 de novembro 2016, scribis Wilhelmo Lutelmo.
Dankon, Laszlo. Ca interesa lando, ca interesa person,
yes,
homoi.
Yes, ca li... estis tre bona esperantisto.
Yes.
Parolis
yes.
Flue.
Yes.
Fluente.
Yes. Toki, tio estas recenzo pri la libro La Morto en Venezio de Thomas Mann. Tio estis de Christoph Clave, ca tio aperis en Esperanto Revuo. La germana Nobel premiita autoro Thomas Mann verkis la faman novelon en la jaro 1901. Ti temas pri la lastaj viv semajnoj de la protagonisto Gustav von Aschenbach, pro siaj meritoj nobeligita socia altestimata autoro en Muncheno, Bavario. Pro la stranga aspecto de fremdulo, dum printempa promeno subite acre, tamen nur ne clare, sentante la comenzon de ec caducigio de ne plu iuna viro. Le decidas for voyagi al pacintetse shatata loco, Venezio, potie giui iom da riposo, quiu en iam de longe pacinta iaroi cutime refreshigis lin. In la hotelo, cae sulla plagio, captis lian attenton la aspecto cae personetso de circao dec qua iar agia pola knabo, quiu tie ferias cune con la patrino, guvernestino cae tri fratinoi. Quancam Aschenbach notas che la somera climato de Venezio indangerigas lian sanon, post comenza decido plu voyagi ali locin, li tamen restas in la urbo, cia li pli cae pli estas entusiasmigata pro la nura ceesto ca aspecto de la junulo, cion li ec conas ciel vivantan essenson de perfecta bellezzo cae de la perdita junezzo. Pro si mem, il hontante, cae al si mem, tiel presco ne confessante tion, li comprenas che lia fascino pro Tadzio estas la plei sincera cae pura amo. Tadzio rimarcas le intereson della fremda signoro, tamen recta inter agado, crom nur sin gardema rideto de flanque della junulo, neniam ocasas. Cosmetice reunigita po exterre al proximigi al la soperita junezzo. Aschenbach hesitis volasi la urbon, quancam intertempe cache informita de quelcae officistoi che la causo de la oculfrapa malplenigio de la urbo, malgrau la culmino de la turisma sezono, estas la disfastigio de cholera epidemio, mal confessita de la urba registaro. Tiu tage observante cae pli serciante la proximetson de la Platone amata knabo, Aschenbach, sufferante de crescanta febro, ne attendante mortas en plag seggio, dum liai oculoi last foie giuas la grandioson de Tadzio. Nur su fazza compreno della novello vidas en gi la nuran respeguligion della malfacile sinteno de Thomas Mann, relate al siae propre samsexemae inclinoi, quiu ne libere povis esti revelitiitae in la vivtempo del auturo. La cerno della racconto vere estas la densa psicoliga prescribo pripensado della dolora zio pri la propria caduco, la generala cudecemo della fisica mondo, ca la filosofia relato inter la perfecta bellezzo ciel soperita culmino de eterna vivo vivforto ca gia respeguligio in perfecte bella corpo de knabo, iam ideala in la classica grecuio. Quiu flanque estas menciita in la novello, ciel tiu strecciado, quiu fin fine generas puran arton. Tiu ciam en si mem esplorinda temo de la novello estas el laborita de Thomas Mann per perfecta literatura componaggio, cun elegante cae ritme fluantae frasoi cae per ega admirinde nuancita lingvo usado por quiu la autoro estas tiom fama. Speciale tiu lasta faras traducon en fremdan lingvon, risca courage postula entreprene. La traduco perfecte successas recrei la tre specialan cae essensan etoson de la originala verco, cae tiel estas ideala podo al tiu maestro verco de Thomas Mann por ciui tut mondai samarianoi, ciu ne povas giui gin recte in la germana lingvo. Ege recomendinda legajo. Tu vi iam legis la libron, Laszlo?
Tiu ne bedorinda ne.
Ne, mi fakte la filmo de la libro estas mia plej ŝatata filmo.
Oh, bonega.
Es ege bonega. Do, nun ni aŭdos ion pli la kontrasenso el la compact disco Urbano de la grupo Inicialoj do so. Tio estas kontrasense el la compact disco Urbano de la grupo Inicialoj do so. Kaj nun ne aŭdas pri aliaj senso, ĉu Carlo?
Jes, sur la oreloj relo al minacoj de Eŭropa Unio. Sekve de sia kunveno de la 6 de marto, la ministroj pri exterai relatoi de la membrostatoi de Europa Unio EU postulas applicon de la interconsento atingita la 30 de decembro 2016. En Kinshaso tio ultimato trovas nenian econ. La interconsento ancora ne estas applicata. Democratia Respubblico Congo ne plu timas la minacon kaj sankcion kontraŭ ĉi flanke de la internacia komunumo. Kinshaso jam kutimiĝis al ili kaj trovas ilin nun amuzaj. Josef Kabila preferas konservi sian konduton de malbona studento kaj ne hontas pri siaj malbonaj kvalifikoj pri demokratio kaj homaj rajtoj. La ministroj pri eksteraj rilatoj de Europa Unio volas gvidi la kongan registaron e la chaosa situazio in cion la lando profundicis la lastain monatoin. Tio postulas rapidan effectivigon della interconsenta de la 30 de decembro 2016, cies fucuso estas la respecto alla Respublica Constitucio. Europa Unio mal acceptas ion ein falsan pretextoin por bloki la interconsentoin. Au EU, la morta de Etienne Tichet Keri, la mortinta contraulo della nuna conga presidente Kabila, che la sicurezza situazio ne povas pravigi procraston au premsaron della processo celanta conduci alla democratiigo en la stata pinto. La agoi della conga autoritatoi estas pri demandatae ne nur en politico. La lando havas tre malbonan reputacion relate respecton de homai raitoi. Necessas memorigi ancau che la lastan decembram Europa Unio jam ec agis contra sep alt ranciai altrangai congai officieroi pro ilia implicicio en la protesta de la 19 cae 20 de septembro 2016 en Kinshasa. Se la politica plucicio cae perfortoi persistos, novae sanctioi povas esti applicitae contra la congai autoritatoi. Malgrau la minacoi ca internaziei sanctioi daure conduta same, Congo mal acceptas ca ignoras minacem ca sanctiam quasau anaso fuscuanta aquam de siei plumoi. Supposeble, la internazia comunumo devas sanci sien strategiam ca trovi ion alien ol minacoi cae sanctioi, cio havas neniam efficon sur la regimon en Kinshasa, scribis Serge Rusaki.
Ah, dankon, Carlo. No, ion el Cinujo, ciò?
Yes, interesa. El Esperanto Asocio okazigis Esperanto seminarum de tra la mondo sendependa revuo. Pekina Esperanto Asocio okazigis Esperanto seminarion. La 26 de novembro okazis en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato Esperanto seminario cadre de la Academia Forumo organizita de la Pekina Esperanto Asocio PEA. La prelegantoi de la seminario donis prelegon lau la cef temo Interreto plus Esperanto verda ligilo, fixante sian propran pli precisan titolon. En la unua prelego profesor Zhou Liuxi, la Pekina lingua instruista universitato, pere de siae precisae datumoi, pri la dissertazioi cae tesoi rilatae alla internazia lingvo, alte taxista disvolvadon de Esperanto movado en la nuna socio. Li diris che en la literatura rondo, dank al apartar traitoi de nia internazia lingvo cae la cinae lingvo, Cinesco, forumo de la Cina poesio, en Esperanto, helpas al ni ankaŭ en tradukado en aliajn etnajn lingvojn. La prelego de Signoro Yu Yan Chao en Ĉina Radio Internacia estis same atentkapta. Si unue konigis al ĉeestantoj la internacian Esperanto-sumon iniciatan de la japana esperantisto Hori Yasuo, kaj sekve montris la fakton laŭ la statistiko kun laboro akirita de ŝi kaj sinjoro Hori, ke la aktivado dum sepa jara praktikado ne nur jam elvokis ekojn en la tuta mondo kaj ricevis subtenon de ilei, sed ankaŭ formis sian propran kulturon, kiu estas la aperon de komunumo de la Esperanta kulturo. Sinjoro Zhang Ping, la Ĉina Radio Internacia, faris alian interesan prelegon. Ŝi parolis pri sia sperto organizi enketadon per interkonaj retejoj inter diverslandaj esperantistoj, kaj asertis, ke la kreiveco de la junuloj povos helpi al esperantistoj transsalti la baron de diversaj kampoj kaj disciplinoj kaj konstrui amikan rondon malgraŭ diferencoj. Ankaŭ sinjoro Zeng Nvang Yuin, Yen Yang Xian, kaj Li Jian Hua respektive prezentis prelegon koncernan al la ĉeftemo. Posttagmeze okazis la sepa kongreso de POAA. En ĝi membroj de la asocio aŭskultis la resuman laborraporton de sinjoro Nan Juli, eksa prezidanto de PA, kaj voĉdone elektis la novan estraron. Sinjoro Yu Yan Chao estis elektita kiel la nova prezidento kaj elektiĝis kiel la vicprezidanto de sinjorino Chen Yi. Sinjoro Yang Liming, Van Yuin, Wen Xiao Huai kaj Zhang Yogiel kiel ĝenerala sekretario. Laŭ video de Epo Cho ĉe esperanto.com.cno.
Dankon, Lasso.
Yes, estas tre bela okazo en Ĉinujo, pli ol pli homoj esperantiĝas ol esperantiĝis.
Yes, yes. Ili eĉ instruas en la universitatoj.
Yes.
Ĉu vi spektis la Eurovisio canzon concurso, Laszlo?
Canzon concurso?
Canzon concurso?
Ne.
Eurovision?
Ne. Mi iomete vidis, kaj estas iomete teda.
Yes, mi eĉ havis aŭstralian kantiston. Eĉ estas Eŭropa concurso. Do, dum la pasinta semajnfino okazis la ĉiujara kanzonkonkurso de Eurovizio. Tiun televidan eventon mi jam spektis antaŭ 15 jaroj, kiam Udo Jürgens gajnis la grandan premion por Aŭstrio kun kanzono Merci Chérie, aŭ Dankon Carolino, kiun li tiam malgraŭ la franca titolo kantis en la germana lingvo. En la jaro 1984 venkis 17-jara germanino Nicole kun la kanzono Ein bisschen Freuden, aŭ iomete de paco, en la germana lingvo. Ĉifoje nek la aŭstro ne la germanino kantis en germana lingvo. Ili cantis angle, kiel prescau ciui aliae partoprenantoi in la concurso. La resulto estis sen animae industriae music productoi, kies malgrandan qualiton oni celis casi per spectacletza presentado helpe de gigantae lum technicoi. Che cantado en la propra lingvo permesas esprimi homain sentoin, tion belle montris la pato prenanto el Portugalio. La uso de la angla kiel interlingvo en canzon concurso do evidente conducas en sac straton, cio farigas pli malpli electronica musica caucho. Tutte contraste alla slogano della concurso, quiu accentas la diversetson della culturoi. Por mi, kiel esperantisto al el iro el tiu sac strato, povus esti la uso de esperanto en la concurso. Nome, quiu partoprenanto cantu en du lingvoi, in sia heimlanda kai en esperanto. Tio conducus al pli altvalorai textoi. Nuntempe, la angla lingvai textoi ja plei ofte venas el anglai lingvai landoi, cia la casonistoi mem ne capablas verci texton in angla lingvo. Ili ciam besonas helpon el angla lingva exterlando. Aliflanque, traduci nazi lingvan texton al Esperanto estas suffice facile afero, cae povas alporti tre belain resultoin. Cae tiu traduc laboro povas ec esti organizata ie internazia nivelo. Nome, poesiemai esperantistoi povas poluri mal netain traducon tiel, che fine la resulto estus alt nivela cae bella. Pro la pli grande valoro de la texto, eblus resigni en la concurso pri la gran scala applicado de electronicae lum efficoi, cae tiel anco eblus reducti la costoin de la spectaclo. Iom pli modesta presentado promesis concentrigi pri la canzonoi cae pri la cantado. Tio redonas alla Europa canzon concurso animon. Montrigius la agrabla diversezzo de la culturoi, quiu helpe de Esperanto tamen confluas al bella sento de comunetso. Scrivis Anton Oberdorfer kai el Esperanto Radio. Kai nun, ni audas canton, la Ciganesca. El compact disco ni rencontigios de la plei popularai cantoi de la sovietai kai russai esperantistoi.
La canto, audigas en la noxilén, num la tenda.
Kaj tio estis ciganesca el la compactisco ni rencontigas de la plej popularaj kantoj de sovietaj kaj rusaj esperantistoj. Kalo, kion pri trajno de fantomoj?
Yes.
Fantomoj.
Do, en pritio trafikas trainoi de fantomoi. Ciam oni diras traino de fantomoi, homoi ordinare imagas al si mister plenain fantasian bildam, tra videblan locomotivon sisiblan tan tra la nocto, cum pasageroi en vagonoi dom damnitai al eterna veturo sur reloj. En pritio trainoj de fantomoj vere ekzistas. Ili tamen estas pli burokrata kuriozaĵo ol holoe nokta inkubo, skribis usona taĉjonalo New York Times. Temas pri regulaj pasaĝertrajnoj, kiuj trafikas sur fervojlinioj en obskuraj horoj kaj haltas en stacioj, kiun preskaŭ neniu pasaĝero uzas. Ili trafikas ekzemple nur unu foje en semajno kaj en nur unu direkto. Krom unu aŭ du veturantoj fervojistaj dungitoj, ili estas plej ofte tute malplenaj. Kvankam tio aspektas nekredebla, tiuj trajnoj trafikas cele spari monon. Fervojaj kompanioj tiun ĉi linion prefere ne priservus, ĉar ili prezentas preskaŭ neniun efekton. Se oni ilin decidus fermi, ili devus tion ci decidan la pritaj leĉoj formaligi, kio estus espesa, longa tempa kaj jure komplika procedo. Unu sola maniero kiel eviti tiun ci sorgojn kaj spesan estas konservi sur la destinita fervoja linio pasaĝertrajnoj, oficiale nomataj parlamentaj trajnoj, nur cele koincidi kun leĝo, kaj ne gravas kiom da pasaĝeroj en ili veturas. En stacioj el kiu ĉi tiu pasaĝertrajno forveturas, la ekspluatanto ofte antaŭe eĉ ne anoncas tempon de ilia ekveturo sur informtabulo. Oni atendas ĝis lasta minuto anoncon, sur kio kajo la trajno estos aldonita. Tio kaŭzas frenezan kuradon de kuraĝaj veturantoj esperantaj, ke ili trajnon de fantomoj atingos. Sur la linio nomata Acton to Northolt, la trajno direktiĝas al stacio West Ruislip en okcidento de Granda Londono. Ci foriras de caio casciten mal antau provisora construo muro en mal proxima angulo de Paddington Station. Exemple, dum uno el lasta tempai veturoi en la trainoi veturis nur 6 pasageroi. Uno el ili estis Steve Hampshire. Li venis Londonon el 10 kilometran mal proxime Graflando Berkshire, nur cele ke li en traino de fantomoj vojaĉu. Tion ĉi linion konstruis la kompanio Great Western Railway kaj ĉis 1960 jaroj tio estis ĉefa linio al per Mengamo li clarigis. Nun tempe traino per Mengamo plu traficas cae la linio Acton to Northolt estas trafic potenada plei parte ciel tranquilla loco, cie crom alia trafico estas exercatae tracci il conducisto. Facto che traino de fantomo estas misterae, che cae estas relative mal facile atingi ilin. Faras el tio ci trainoi ne resisteblan allo gaso por amicoi de fervoio. Lui ec trovis en tiu placian cae clopodas plenumi ciel plei multain veturain. Du el tiu entusiasmuloi, Liz Marelli cae Tim Hall Smith ec logas parentsain animoin. Estas prilege havi tutan trainon por ni mem, mensis morale. Unu el la plei mirindai excursoi estis lausci trainveturo al stazio Teesside Airport, cio estas uno el malpli usata en Britio. Passagiertraino ci tien traficas nun unu foie en semaino en dimancio, che in la jaro 2015 al tio ci stazio venis nur dec ses voiacantoi. Chialo bovas vescene esti la facto che alla flughaveno por cies celo la stazio estis construita. Esses pied ire appenau 1 chilometra distanzo, scrivis Jindrich to Mišek.
Ah, oh, danke.
Buona conata, viro, ciu vere?
Sì.
Nun, iom pli de pri cinuio
yes,
Esperanto.
Etas mia plezuro. Mi legos la articolon de Tra la mondo sendepende revuo. Esperanto en Cinujo de Liu Xian Ozhe. La Esperanto movado en Cinujo estas grava parto de tiu en la mondo. Sed oni troigas gian skalon. Lau taxo nun en Cinujo estas malpli ol 1000 homoj, kiuj povas paroli Esperanton en diversaj niveloj. Tiu, ke en Cinujo estas pli ol 10,406 milionoj de loĝantoj, nome estas nur unu parolanto de Esperanto el miliono de ĉinoj. Esperanto estis enkondukita al Cinio ĉirkaŭ la jaro 1900. Gis nur jaro 2016 Esperanto dufoje prosperis en Cinujo. La unua foio okazis circa 1902 gis 36, kiam cinaj intelektantoj komencis akcepti eŭropajn pensojn kaj kulturon. La tiama ministro de la edukado sinjoro Chai Yuan Pei kaj multaj aliaj famaj intelektuloj varme subtenis Esperanton. La dua fojo okazis ĉirka 1901 ĝis 2005, kiam la ĉina registaro komencis ŝanĝi sian ŝtatan izolecon. La popolo katenita de komunismo de pli ol 30 jaroj montris granda interesojn al la ekstera mondo. Ili komencis lerni la fremdajn lingvojn, inkluzive Esperanton, por lerni avangardajn sciencon kaj teknikon de alilandoj, ĉefe de Usono kaj Eŭropo. Laŭdire tiam la lernantoj de Esperanto superas 800,000. Bedaŭrinde malmultaj floroj fruktis. Por cinoi fakte Esperanto ne estas tiel facila, kiel la subtenantoj propagandas. Ne kapable posedinte la lingvon, plej parto de la lernanto foriris de Esperanto. Mi okazigis kelkaj kursoj en universitatoj en Urumqi, la ĉefurbo de la regiono Xinjiang. Sed nur unu kursano esperantigis. En jaro 1970, Ĉina Komunista Partio komencis ekonomia reformigon, kio altigas la vivan nivelon de la popolo. Sed la partio ne volas ŝanĝon je la politiko, do ĝi kondukas la intereson de popolo al la ekonomia profito. La troa ĉasado al la mono rezultas, ke ĉinoj perdas la aspiron al la idealo kaj spirito. Tial multaj homoj perdis la intereson al Esperanto, kiu ne povas alporti al si ekonomian efikecon. Do restas en la Esperanta grupo nur malmultaj fieraj kaj fidelaj parolantoj kaj subtenantoj. La interreto alportas ŝancon kaj rimedon al ĉinaj esperantistoj. Per la reto oni povas prezenti kaj instrui Esperanton al la publiko per malmulta kosto. En ĉina Esperantujo aperas junaj vizaĝoj, kiuj povas bone paroli la lingvon post lernando en la reto. Uzante la reton, la parolantoj povas apliki facile la lingvon kun alilandaj esperantistoj, kio montras la valoron de Esperanto. Krome, en elementaj lernejoj kaj universitatoj oni okazigas Esperantajn kursojn, en kiuj estas multaj lernantoj. Sed la efika rimedo ankoraŭ estas serĉata, per kiu oni povas fari la lernantoj parolantoj post la finiĝo de la kursoj.
Esta, yes, interesa.
Yes, ĉu vi rememoras Paul Dizeli instruis Esperanto lingvon en Ĉinujo por multaj jaroj, kaj via edzo ankaŭ.
Yes, li instruis la anglan lingvon, sed la universitato petis ke li ankaŭ instru Esperanton kelkfoje, ĉar estas sufiĉe grandaj klasoj. Yes, 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 tre, sentis tre honora.
Yes.
Fari tion. Ni havas iom pli la vivo verko de Zamenhof, kiu daŭre inspiras cent jarojn post lia morto. Tiu artikolo aperis en la retpaĝo de UEA. La 4 de aprilo 2017 estas la centan datreveno de la morto de Ludovico Zamenhof, iniciatino de Esperanto. En tiu ĉi solena tago, Universala Esperanto Asocio ree substrekas la gravecon kaj daŭran valoron de lia vivo verko, pri kiu eblas nun legi en tri deko de lingvoj ĉe la nova retejo www.zamenhof.life. Zamenhof ne nur havis genian intuicion pri lingvoj, komentis doktoro Mark Fettes, la prezidanto de UEA. Li ankaŭ sukcesis fortumi interalie per siaj kongresaj paroladoj kernan etikan vizion por la Esperanto-movado. Temas pri la konvinko, ke la kunvenado kaj kunparolado de homoj kun homoj estas ne nur praktike utila, sed ankaŭ spirite profunda paŝo al interkompreniĝo. Okaze de la centa datreveno de la naskiĝo, UNESCO rekonis lin kiel unu el la grandaj personecoj de la homaro. Ankaŭ ĉifoje lia morto datreveno estas listigita de UNESCO inter la notindaj datrevenoj de la jaro 2017. Agante la tiu instigo, la Pola Parlamento, la 7 de aprilo, acclame acceptis resolution pri la signifo de lia vivo verco. Solenajoi, simposioi, cae aliae datrevenae eventoi occasados tro la mondo gis la iafino. Calendaro troveblas ce www.cosetado.org. Nun, tio estas presca la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo esperanto@gmail.com, au se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kai klaku la esperanto programon. Ciu elsendo ancau estas audebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Kaj por tiuj kiuj loĝas en Melburno, ne forgesu venu al nia klub kunveno la 29 de majo, kiam ni adiaŭas Jennifer kaj Alan Bishop, kiu baldaŭ translokiĝos al Britujo.
Bedaŭrinde.
Yes, bedaŭrinde. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Lasso.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni finos kun la kanto Se via mano estas parachute el compact disco urbano del grupo inizialoi dotso.
Jen mia sonjo, ciam la sama, vi, mi, en aviadil, nia fluctelo in a loco fama, ne atingota pro mal facil. Charmancas piloto, altas motor, canine vecchigias se povas vecchigi. Ciam la sama, vi, mi, en flug machine, kien ni celas loco ciama, ne estas tia mia destin. Char mancas piloto, altas motor, cammine vecchigia, se povas vecchigia.